ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 7 აგვისტოა, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას. ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით.
სამომშვიდობის ერთ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. რუსეთთან ომის მეხუთე წლისთავის გამო განცხადება გაავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა რუსეთში ჩავა დიდი ოცეულის სამიტზე, მაგრამ არ შეხვდება ამ ქვეყნის პრეზიდენტს. ეგვიპტის მართველობა საერთაშორისო შუამავლების მცდელობას ჩაშლილად მიიჩნევს, მოეგვარებინათ ამ ქვეყნაში პოლიტიკური კრიზისი. ბრიტანელი მსახიობი და მწერალი ოლიმპიურ კომიტეტს სოჭის ოლიმპიადის გაუქმებას თხოვს. რუსეთთან ომის მეხუთე წლისთავის გამო განცხადება გაავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე შემოჭრისა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიიდან 5 წლის შემდეგ საქართველოს რუსეთის შეარაღებულ ძალებს კვლავ ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20%, რაც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს, ნათქვამია ამ განცხადებაში. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ რუსეთის შეარაღებული ძალები არ აძლევენ ეთნიკური წმენდის რამდენიმე ტალღის, მათ შორის 2008 წლის აგვისტოს ომის ასობით ათას მსხვერპლს საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უფლებას. სამინისტროს განცხადებით, რუსეთი კვლავ არღვევს ევროკავშირის შუამდგომლობით შემუშავებულ და 2008 წლის 12 აგვისტოს საქართველოსთან ხელმოწერილ ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიან შეთანხმებას. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაადასტურა, რომ აპირებს რუსეთში ჩასვლას დიდი ოცეულის სამიტზე, რომელიც შემოდგომაზე ჩატარდება პეტერბურგში. ამის შესახებ ობამამ ამერიკის შეერთებული შტატების ტელეარხ NBC-ს განუცხადა. გავრცელდა ინფორმაცია თეთრი სახლის ცნობაზე დაყრდნობით, რომ ბარაკ ობამა რუსეთში ყოფნისას თავის კოლეგას ვლადიმირ პუტინს არ შეხვდება, რადგან ასეთ მოლაპარაკებას არ აქვთ აზრი არსებულ ვითარებაში. ობამამ რუსეთთან ჩასვლასთან დაკავშირებით შემდეგი განაცხადა. მესამიძე ჩავალ, რადგან დიდი ოცეულის სამიტი მთავარი ფორუმია, სადაც ვიმსჯელებთ ეკონომიკაზე, მსოფლიოს ეკონომიკაზე და დედამიწის ამხრივ ყველა წამყვან ქვეყნის წარმომადგენელს შევხვდებით. ეს მხოლოდ რუსეთის გამო არ ხდება. ისინი სამიტს მასპინძლობენ და ჩვენთვის, როგორც წამყვანი ეკონომიკისთვის, ის მნიშვნელოვანია, რათა წარმოდგენილი ვიყოთ, განაცხადა ობამამ. მანვე ტელეარხს განუცხადა, რომ ის იმედგაცრუებულია მოსკოვის ქმედებით, მიეცა დროებითი თავშესაფარი შეერთებული შტატების სპეცსამსახურის კონტრაქტორისთვის ედვარდ სნოუდენისთვის. ობამას თქმით, რუსეთი პერიოდულად უბრუნდება ცივი ომის დროინდელ ცნობიერებას და თვლის მნიშვნელოვნად უთხრას ვლადიმირ პუტინს, რუსეთის პრეზიდენტს, რომ ეს ყველაფერი წარსულში დარჩა, რომ საჭიროა მომავალზე ფიქრი სწრაფვა უფრო ეფექტიანი თანამშრომლობისკენ. ამერიკის პრეზიდენტმა გააკრიტიკა რუსეთში მიღებული კანონი, რომელიც კრძალავს ჰომოსექსუალურ პროპაგანდას არასრულწლოვანთა შორის. ბარაკ ობამამ იქვე აღნიშნა, რომ რუსეთი მხარს უჭერს ერთებული შტატების პროექტებს ავღანეთში. ეგვიპტის ადმინისტრაციის განცხადებით, საერთაშორისო მცდელობა დასრულებულიყო ეგვიპტის პოლიტიკური კრიზისი ჩაიფუშა. ამაში გარდამავალი ხელისუფლება ადანაშაულებს მუსლიმთა საძმოს. ოთხშაბათის განცხადებაში ადმინისტრაცია წერს, რომ დასავლელი და არაბი დიპლომატების წამოწყება, რომელსაც სათავე დაედო 10 დღის წინ, დღეს დასრულდა. ეს განცხადება მოყვა შეერთებული შტატების, ევროპის კავშირის და სპარსეთის ყურის ქვეყნების მცდელობებს განემუხტათ კრიზისი სამხედროთა მიერ დანიშნულ მთავრობასა და ჩამოგდებული პრეზიდენტის მოჰამად მურსის მომხრეთა შორის. ეგვიპტის ხელისუფლებამ შეიმუშავეს გეგმა, აღკვეთონ მურსის მომხრეთა ორი მცდომარე დემონსტრაცია კაიროში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ერთგული არმიის მებრძოლებმა 4 დილით 60 მეამბოხე დახოცეს. ამ თაობაზე ლონდონიდან იუტყებიან. ამავე ცნობით მეამბოხეები ალ-ყაში მოექცნენ. სირიის სახელმწიფო სააგენტოს თანახმად დახოცილები ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული გაერთიანების წევრები არიან. იემენის ხელისუფლების ცნობით ჩაიშალა ალ-ყაიდის განზრახვა დაეკავებინა ქვეყნის საკვანძო ნავსადგურები და მილსადენები. რაჯეჰ ბადი, პრემიერის მუჰამად სალემ ბასინდვარჩეველი აცხადებს, რომ ოპერაციაში ჩართული იყვნენ ათეულობით მებრძოლები. იერიში კვირადღისთვის იყო დაგეგმილი. იემენის განცხადებით, ამასთან ერთად შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა ალ-ყაიდის სუმცირე 6 სავარაუდო წევრი დახოცა. ბრიტანელი მსახიობი და მწერალი ოლიმპიურ კომიტეტს სოჭის ოლიმპიადის გაუქმებას სთხოვს. ამის თაობაზე სტივენ ფრაი თავის საინტერნეტო გვერდზე იტყობინება. ის თავის წერილში, რომელიც ოლიმპიურ კომიტეტს გაეგზავნა, სპორტის სფეროს მოხელეებს მოუწოდებს გაიხსენონ 1936 წელი, როცა ოლიმპიადის ჩატარებამ ბერლინში გააძლიერა ჰიტლერის რეჟიმი. ებრაელთა დევნა იმ წლებში ფრაი ადარებს რუსეთში ხელისუფლების მიერ ჰომოსექსუალთა მიმართ მოპყრობას. მათი ცემა, ხოცვა და დამცირება სამართალდამცავთა მიერ უგულებელყოფილია, წერს ფრაი და აღნიშნავს, რომ რადაც უნდა დაჯდეს, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა არ უნდა მიიღოს ცივილიზებული სამყაროს მხრიდან აღიარება.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავთან დაკავშირებით. გიამბობთ, როგორ აღნიშნავენ ომის მორიგ წლისთავს გორში.
ჩვენ ამ დღეს ვიხსენებთ არა მხოლოდ დაღუპულ ქართველ გმირებს, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებიც ცხინვალშიც დაიღუპნენ. ესენი არიან ადამიანები იქითაც და აქეთა მხრიდანაც, რომლებიც თავის ოჯახებს იცავდნენ.
შევთავაზებთ ინტერვიუს გენერალ მამუკა ყურაშვილთან, ადამიანთან, რომელიც ომამდე საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის უფროსი იყო.
ჩვენ ალბათ მოვრიგდებით, რომ მოიტანს ყველაფერს და ქართველები ვერ ერთი დღით არ მიცხორია ისე, რომ ჩვენი ქვერ დაბრუნდებით, და ესაც უნდა დაბრუნდებით.
გამოეხმაურებით რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევის მორიგ ინტერვიუს, რომელიც ომს ეხება. და მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობასთან ერთად ამ ურთიერთობის გაუმჯობესების გზებზე სასაუბროთ.
ფიქრობ, რომ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაციის ყველაზე ეფექტური გზა არის საქართველოს ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში.
არსებობს ეს სტერეოტიპი, რომ ჩვენ ქონდა მეგობრული ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენ არასოდეს არ ქონდა მეგობრული ურთიერთობა რუსეთთან და ჩავხედოთ საქართველოს ისტორიას და ვისწავლოთ ჩვენი ისტორია, როდის იყო მეგობრული ურთიერთობა, როდესაც ანექსია ხდებოდა.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოეხმაურებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას არ გააუქმოს რუსეთში სექტემბრისთვის დაგეგმილი ვიზიტი. ბოლოს შევთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, ამჯერად ჰამონდის ორღანზე და მის ოსტატებზე სასაუბროთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სმენელის ყურადღებას ჯერ გორს მივაპყრობთ, შიდა ქართლის დედაქალაქს, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის ჯარების მიერ იქნა ოკუპირებული. რუსეთის ჯარები ამ ქალაქიდან 22 აგვისტოს გავიდნენ. ახლა მოისმინეთ, როგორ აღნიშნავენ გორში რუსეთ-საქართველოს ომის მეხუთე წლისთავს.
2008 წლის აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავის აღნიშვნა გორში დღეს დაიწყო. ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრებმა ქალაქში ხსოვნის აქცია გამართეს. მეხუთე წელია ეს ღონისძიება ტრადიციულად 7 აგვისტოს იმართება და მისი მიზანია საქართველოში კონფლიქტების შედეგად დაღუპული მეომრების და სამოქალაქო პირების ხსოვნისთვის პატივის მიგება. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად განსაკუთრებით ზარალდებიან ქალები, ბავშვები და მოხუცები. ამიტომ ქალებმა ყველაზე კარგად იციან მშვიდობის ფასი. ქალებმა კონფლიქტის მხარეების მიმართ დღეს კიდევ ერთხელ გააკეთეს სამშვიდობო მოწოდებები. ღონისძიებას დაღუპულთა ოჯახების წევრები, ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და ვეტერანები დაესწრნენ. ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრის ნანა საბანაძის განცხადებით, ამ ღონისძიებას ის გამოარჩევს, რომ პატივის მიღება ყველა მხარეს დაღუპულების მიმართ ხდება.
ჩვენ ამ დღეს ვიხსენებთ არა მხოლოდ დაღუპულ ქართველ გმირებს, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებიც ცხინვალშიც დაიღუპნენ. ესენი არიან ადამიანები იქეთად და აქეთა მხრიდანაც, რომლებიც თავის ოჯახებს იცავდნენ და გახდნენ აი ამ ომის მსხვერპლი. ჩვენ გვინდა რომ არ იყოს ომი ქვეყანაზე, ჩვენ გვინდა რომ ნებისმიერი კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით წყდებოდეს.
თადარიგის მაიორი გელა შარვაშიძე ყველა კონფლიქტში იღებდა მონაწილეობას. მისი აზრით ომს ტრაგედიის და მსხვერპლის გარდა კარგი არაფერი მოაქვს. ყოფილმა მებრძოლებმა კი ყველაზე მეტად იციან მშვიდობის ფასი. ამიტომ მისი თქმით ტერიტორიული პრობლემები მხოლოდ დიალოგის გზით უნდა გადაწყდეს.
ყველასწრად მოიხსენებათ თუ რა მოაქვს ომს: გრევა, მსხვერპლი, დევნილობა. მე ჩემ ერთ ჩემ საქართველოს უსურვები ყოველთვის, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება სხვა პრიკადაწყვეტილი დიალოგის სახით პოლიტიკურად და წარმატებები, რამე თუ საქართველოს დღეს ფაქტურად ამ კარგი ნაბიჯის გადაცემის წინ არ ჭირდება არანაირი კონფლიქტი, არანაირი ომი, არანაირი სისხლის ყურა.
ღონისძიების დასასრულს ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრებმა ქალაქში მსვლელობა მოაწყეს. დაღუპული მებრძოლების მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და სანთლები აანთეს. ანალოგიური აქცია ყოველწლიურად ცხინვალშიც იმართება ხოლმე. ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის ლიდერის მანანა მებუკის განცხადებით, ეროვნების განურჩევლად პატივის მიღება დღეს ყველა დაღუპულის მიმართ ხდება.
ცუდი ტრადიციაა, მაგრამ ტრადიცია, იმიტომ რომ გვიხდება ისეთი ადამიანების გახსენება, რომელმა ჩვენ ქვეყნისათვის თავი შეწირა და დღეს ოცხლები არ არიან. მშვიდობას ფასი არ აქვს, მშვიდობა აუწონერია და როდესაც ვინმე გადაწყვიტავს, რომ ომი დაიწყოს, ასჯერ აწონოს და გაწონოს, რა შედეგები შეიძლება მოგვიტანოს ომმა, იმიტომ რომ თითეული ის ვაჟკაცი ჩვენი შვილია, ჩვენი მეგობრის მეუღლეა, ჩვენი მეგობრის ძმა არის. აქედან გამომდინარე, ყველამ უნდა გაუბრწყდეს ამ მშვიდობას, მოვეფეროთ და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში მშვიდობა იყოს. ჩვენ ყველა დაღუპულ ადამიანს განურჩევლად მათი ეროვნებისა პატივს მივაგებთ, მოვიხსენებ და ვიტყვით მათ მოსახსენებას.
2008 წლის აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ხვალაც გაგრძელდება. სოფელში შინდისში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები შინდისის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალთან მივლენ და მათ ხსოვნას პატივს მიაგებენ. დღის მეორე ნახევარში კი გორში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ჩამოსვლას ელოდებიან, რომელიც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ახალწვეულთა ფიცის მიღების ცერემონიალს დაესწრება.
გოგა აფციაურმა ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გვიამბო, როგორ აღნიშნავენ გორში რუსეთ-საქართველოს ომის მეხუთე წლისთავს.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიას პროგრამა 21 საათზე იწყება, ახაკი საქართველოსში 18 საათი და 13 წუთია. საქართველოს რომ დასახული გეგმით ემოქმედა, ქართულ მხარეს ამხელა დანაკარგი არ ექნებოდა. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 5 წლის შემდეგ აცხადებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის ყოფილი უფროსი გენერალი მამუკა ყურაშვილი, რომელმაც 7 აგვისტოს მედიისთვის პრესკონფერენცია გამართა. რადიო თავისუფლებას კი მოკლე ინტერვიუ მისცა. გენერალ ყურაშვილს ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ბატონო მამუკა, რა არის ყველაზე მთავარი, რაც აგვისტოს ომიდან 5 წლის შემდეგ ყველაზე მეტად გაწუხებთ?
თვითონ ტრაგედია არის, ძალიან დიდი მომხდარი და ეს გულისადკენი, იმიტომ რომ ეს სადაც გავიზარდე ველზე, დღესაც ორი ოჯახები ცხოვრობენ, ეს წვით არ დაუტოვებიათ და მე საერთოდ მიჭირს ძალიან განსხვავება და ფაქტიურად ვერ სხვანსხვავებ ძანაც რომ მოვიდო ქართველებს, რუსებს, აფხაზებს. ეს იყო თავს მოხეული, ამან 91 წელში ჩაიდო თავისი სათავე და აი ამ ინსინუაციების, რაღაც დიპლომატიური ხრიკების, რაღაც გაყინული კონფლიქტის სახით მოიტანა 2008 წლამდე და იფესკა თქვენ განსხვავებით 1 აგვისტოს არ დაწყებული ეს ყველაფერი. იყო ძალიან რთული დღეები და დღეს იგებ რო სამხრივად პლატფორმებს ამზადებდნენ და ფაქტიურად იქ სადაც ჩვენი წვალება, ნერვები ხარჯებოდა, ის იყო ყველაფერი დაგეგმენა.
თქვენ გრძნობთ ხოლმე აი ამ წლების გასვლის შემდეგ პასუხისმგებლობას, როგორც სამხედრო და როგორც ადამიანი, რომელსაც ეკავა საკმაოდ სერიოზული პოსტი მაშინ.
კი, რა თქმა უნდა, თუ ადეკვატური ხარ ადამიანი და თვალთმაქცი და უგრძი არ ხარ, უნდა გრძნობდე პასუხისმგებლობას. რა თქმა უნდა, ტრაგედია დატრიალებულია და მე ვერასდროს ვერ დავიწყებ ის რაღაც ტიპში მდგომარს და ვიღაცაზე გადაბრალებას იმ ნაწილს, რომელიც ჩემზე იქნება, რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის პასუხისმგებელი ვარ.
თქვენ თქვით, რომ არსებობს ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ხშირად უნდა დაისვას 2000 დაღუპული ადამიანის თაობაზე, რას გულისხმობთ?
მე გულისხმობ, რომ ყოველს თავის ადგილს მიუჩენს, თუნდაც საოკუპაციო ჯარს, რომელმაც განახორციელა აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ და მოიმიზეს 2000 სამოქალაქო პირის დაღუპვა და ჩვენონის საფლავებით. აი ეს არის უმთავრესი კითხვა, რომლის დასმაში ჩვენ ქართველები არ უნდა დავიღალოთ.
იმას რომ საქართველოს დაიწყო თუ საქართველოს წამოეგო პროვოკაციას, თქვენ დღეს როგორ ეხმაურებით?
ძალიან ადვილი არის, ხელა დიდ სამყაროში უპატრონო ყოფ ქვეყანას და ჩვენ არასდროს არავინ არ გვეხმარებოდა გადააბრალო რაღაცა. მე ყოველთვის ვთვლი და ეს რეალობა არის, როცა შენ ტერიტორიაზე აწარმოებ სამომარ მოქმედებებს, შენ აპრიორი წაგებულში ხარ უკვე, მაგრამ არის ღირსება, შენ შეიძლება გიტყავდნენ, მაგრამ შენ თუ მოიქნე და გაარტყო ყმაში, ეს არ უნდა ითვლებოდეს, რომ შენ დაიწყებოდე. მონიტორინგების დასკვნას თუ დინამიკას მიყვებით, ქართული მხარე ერთხელ არ არის დადანაშაულებული ცეცხლის ხელშეკრულების დაღუპვაზე. კვირაში ორჯერ სამი ფაქტი ხდებოდა ესეთი.
დაგიპირისპირებენ ალბათ ტალიამინის დასკვნას.
შეიძლება, მე უფრო ფასეულს გავხდები ტალიამინის დასკვნას, რომ აქცენტირება გაკეთებული იყო ორ სამხედრო მოსამსახურეზე, სამშვიდობოზე, რომელიც სამშვიდობო მისიით იმყოფებოდა კონფლიქტის ზონაში და ამნევი საგუშაგოზე დაიღუპნენ. ამაზე რო გაკეთებული იყო აქცენტირება, შეთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, მაგრამ დღეს ვფრთვლი, რომ რაღაცას საშუალო სპონის ძიებაში დაიდო ესეთი დასკვნა.
თქვენ ხშირად შეგეკითხებიან შეცდომებს, რომ როგორც სამხედრო სტრატეგიაზე, ისე ზოგადად, რა იყო ეს შეცდომი, რაც არის ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა?
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო მოსკოვში, რუსეთში, სადაც ძირითადი ბირთვი არის აი ამ სიძულვილის ქართველების მიმართ, უფრო გაძლიერებული იყო დიპლომატიური მისია. მე ვფიქრობ, რომ უფრო გათვითცნობიერებული უნდა ყოფილიყო დანარჩენი ცივილიზებული სამყარო, თუ რა ხდებოდა კონფლიქტის ზონაში, და ეს ნაკლებ მიმაჩნია, იმიტომ რომ ფაქტიურად პირობები, რაც წინ დევდა ამონს, მოუზადებელი იყო დანარჩენი ცივილიზებული.
თქვენ წინა პერიოდზე ლაპარაკობთ?
კი, და ეს მოუზადებელი პერიოდი აი ახლა მე უკვე გავუგებრობებში.
თუმცა თქვენ დღეს თქვით, რომ გეგმის მიხედვით რომ წასული ყველაფერი ჩვენ ამხელა დანაკარგი არ გვექნებოდა, რას გულისხმობთ უფრო კონკრეტულად?
მე გულისხმობ იმას, რომ ეს დომინირებული სიმაგრეები იყო ასაღები. დომინირებული სიმაგრეებზე იყო სანგრები მოწინააღმდეგის მხრიდან წლების მანძილზე გათხრილი, რომელიც ქართულ ჯარს დროს არ წაართმევდა. და ის სიმაღლები მიტოებული და გაქცეულები იყვნენ სეპარატისტები, თუ როგორც მოიხსენებათ, და პირველ საჰაერო თავდასხმას ქართული ჯარი გაატარებდა ზუსტად ამ სანგრებში, სადაც მინიმალურს გახდება დანაკარგებს, რომელიც ბოლოს იწვნია ქართულ მხარეს.
და თქვენი ფრაზა, რომელსაც ხშირად გახსენებენ, ასევე კონსტიტუციური წესრიგის დამყარება, 5 წლის მერე ფიქრობთ, რომ შეცდომა დაუშვით თუ?
მე ვფიქრობ, რომ დღესაც ანალოგიური სიტუაცია არის. ჩვენ ალბათ მოვიგდებით, რომ მოიტანს ყველაფერს და ქართველები მე ერთი დღით არ მიცხორია ისე, რომ ჩვენი ქვერ დაბრუნდებით. მე დღესაც ვიცი, რომ დაბრუნდებით. ناشი რაღაც დავარქვათ, რას ვიტყვით ჩვენ? რომ ნიზლავი მოუგეთ ვინმეს და ისე დავიბრუნეთ, ეს არის ზუსტად კონსტიტუციური წესრიგის დამყარება.
თქვენი შეფასებით, დღეს რა რესურსი არსებობს 2008 წლის მერე, რომ ეს კონფლიქტი მშვიდობიანად მოგვარდეს?
სიმართლის რესურსი, სიმართლე არის ჩვენი ერთ-ერთი გზა, სიდინჯე, და არ უნდა დაიხარჯოს დრო რაღაცა გაურკვეველ კითხვაზე პასუხებს, თქვათ ისეთი, აი როგორც არის, რომ გაურკვეველი წარმომავლობის ბაზრობა გაიხსნას, ეს რაღაცა დაახლოებს, ხალხი ისეას დაახლოვდება. ხელი შეშლა არის საჭირო. იქ არის ერთობლივი ძალიან ბევრი ოჯახი, ძალიან განიცდიან აი ამ ტკივილს, ქართულ რესურსს, და მე ვფიქრობ, რომ თუ გამწოებას და ერთმანეთის გადაკიდებას რუსული მხარე დაანებებს თავს, მე პირველივე საღამოს ყველა ქართულ ოსურ სოფელში იქნება სუფრა გაშლილი, მაგაში დათუნებულიო.
ამ წმენას გამოთქვამს გენერალი მამუკა ყურაშვილი. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის ყოფილი უფროსი, მას ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა აგვისტოს ომზე, დაშვებულ შეცდომებზე და მომავალზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შემდეგ სიუჟეტში უკვე რუსეთის პოზიციაზე ვილაპარაკებთ. მართალია თავისავე ხელი შექმნილი ახალი რეალობა პრობლემურად მიაჩნია, მაგრამ საქართველოში შეჭრისა და ოკუპაციის მეხუთე წლისთავზე რუსეთი კვლავაც ძველ პოზიციებს ერჩება. ასეთია ძირითადი არსი ინტერვიუსი, რომელიც რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან დმიტრი მედვედევთან ტელეკომპანია რუსთავი ორმა ჩაწერა. ცვლილება არც საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების თაობაზე გადაწყვეტილებას შეეხება. სამაგიეროდ მედვედევის კომენტარებში გამოიკვეთა ულტიმატუმი ნატო საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებთან მიმართებით. რა რეაქციები მოხვა საქართველოში რუსეთის პრემიერ-მინისტრის შეფასებებს, ამის შესახებ ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ყველასათვის ცხადია, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის რიტორიკაში არ შეიმჩნეოდა კორექტივები და ის ზუსტად იმეორებდა კრემლისეულ ძველ შეფასებებს რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომთან მიმართებით. მან ინტერვიუში უბრალოდ გაიმეორა, რომ ყველაფერი, რაც 2008 წლის აგვისტოში მოხდა სააკაშვილის რეჟიმის აგრესიის შედეგია და რომ რუსეთს უბრალოდ სხვა გზა აღარ რჩებოდა იმისათვის, რომ თბილისის აგრესიის განეხსნა და გადაერჩინა საკუთარი მოქალაქეები, სამოქალაქო თუ სამხედრო პირები.
Всё, что произошло, это, конечно,
რაც მოხდა, ეს უბრალოდ ანომალია. ეს არის ძალიან უხეში შეცდომა, რომელიც სამხედრო დანაშაულში გადაიზარდა. და სამწუხაროდ ბატონი სააკაშვილი, რომელიც შესაბამის გადაწყვეტილებებს იღებდა, არ ვიცი რა მდგომარეობაში იყო იმ დროს, მან დაუშვა სტრატეგიული სახელმწიფოებრივი შეცდომა, რომლის შემდეგაც პრაქტიკულად აღარ დარჩა შესაძლებლობა თავისი ქვეყნის შეწებებისა.
Склеивать свою страну.
იმ კონტექსტში, რომ ბუნებაში თეორიული შანსი ყოველთვის არსებობს, დმიტრი მედვედევი არ გამორიცხავს, რომ სამომავლო დოსებმა და აფხაზებმა კვლავ მოინდო მონ ქართველებთან ერთად ცხოვრება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი პირობას დებს, რომ რუსეთი ამას არასოდეს შეუშლის ხელს, რადგანაც მისთვის ყველა სხვა საკითხზე მნიშვნელოვანია მშვიდობის უზრუნველყოფა რეგიონში. და ინტერვიუს სწორედ ამ ფრაგმენტის შემდეგ რუსეთის პრემიერ-მინისტრი მაშინვე ნატოს თემაზე გადადის. დმიტრი მედვედევი ამბობს, რომ დიდი რუსეთი, რომელსაც უზარმაზარი ბირთვული შეიარაღება აქვს, ვერასოდეს შეეგუება მეზობელი ქვეყნის, თქვა საქართველოს ან უკრაინის გაწევრიანებას მძლავრ სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსში, რომლის ბირთვული რაკეტებიც მიმართულია რუსეთის ტერიტორიებისკენ. მედვედევი ამბობს, რომ ნატოში გაწევრიანება არც საქართველოსთვის იქნება სასარგებლო და რომ ერთი სიტყვით მოსკოვის მიერ თბილისისთვის შემოთავაზებული არჩევანი მარტივია ან ნატო, ან რუსეთი.
В современном мире военные конфликты недопустимы.
თანამედროვე მსოფლიოში სამხედრო კონფლიქტები დაუშვებელია და სხვათა შორის მაგალითი ადასტურებს, რომ ჩავარდა ზოგიერთი ქართველი პოლიტიკოსის გათვლა, რომ გარკვეულ სიტუაციაში ნატო ჩარევის საშუალებას არ მისცემს, ანდა კიდევ რაღაც მოხდება. ეს იმიტომ მოხდა, რომ საფრთხის ქვეშ დადგა სხვა უფრო სერიოზული ფასეულობები. ეს არაფერს მისცემს სუვერენულ კარგად განვითარებად საქართველოს, მაგრამ ეს წარმოშობს გრძელვადიან ხანგრძლივ დაძაბულობის წყაროს ჩვენს ქვეყნებს შორის.
Источник напряжённости между нашими странами.
Начегоба საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან დამოკიდებულებას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ პიროვნულად მასზე კარგი შტაბეჭდილება მოახდინა ქართულმა კოლეგამ ბიძინა ივანიშვილმა, რომელსაც ის დავოსში შეხვდა და რომ მოსკოვი დიდი ყურადღებით აკვირდება ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ საქართველოსთან ძამოსულ ურთიერთობათა გაუმჯობესებისთვის გამიზნულ სიგნალებს. ამ კონტექსტში პოზიტიურად ფასდება სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაში მონაწილეობის გადაწყვეტილება, ეკონომიკური და სამაჯო ურთიერთობების გაუმჯობესების, რეგულარული ავიარეისების აღდგენისა თუ სავიზო რეჟიმის გამარტივების პერსპექტივები, მაგრამ აი რაც შეეხება ვთქვათ ვიზების სრულგაუქმებას, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ამას შეუძლებლად მიიჩნევს ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენამდე და იქვე მიანიშნებს, რომ რუსეთი ასეთნაბიც მხოლოდ საქართველოს მხრიდან გარკვეული რეალიების აღიარებისა და სხვა ყველა პრობლემის გადაწყვეტის შემთხვევაში გადადგამს. რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებლისთვის ელენე ხოშტარიასთვის ცხადია, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლების ახლებურ მიდგომებს რუსეთი მთელი რიგი ულტიმატუმებით პასუხობს და სანაცვლოდ აბსოლუტურად არაფერს თავაზობს თბილისს.
ეს განცხადებები გაკეთდა ჩვენი მთავრობის ძალობების საპასუხოდ, რომ დავარეგულიროთ ურთიერთობა, ანუ აი მთელი ამ თვეების მთავრობის ძალობა, რომ რაღაცა კონსტრუქციული მოხდეს ურთიერთობებში, აი ამის პასუხი იყო ძალიან მარტივი. რუსეთი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი მთავრობაა საქართველოს არ აღიქვას სუვერენულ და მოუკიდებელ სახელმწიფოს.
რუსეთის საქართველოს ახალ ხელისუფლებასაც რომ არაფერს დაუთმობს, ეს ხადია საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანისთვის, პოლიტოლოგ ბაკურ კვაშილავასთვისაც. თუმცა მისი აზრით, ახალი ხელისუფლების ახლებურმა პოზიციამ მოსკოვი თავის მართლების ერთგვარ უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა.
რუსეთთან საუბარი კვლავისეთი ძნელი იქნება როგორც აქამდე, მაგრამ რუსეთს აქვს გაცილებით მეტი პრობლემები დღეს საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე გამომდინარე თქვათ ამ ქართული ახალი მთავრობის რიტორიკის ცვლილებიდან და იმ პოზიტიური ნაბიჯებიდან, რომელიც ამ მთავრობამ გადაწყდა. ანუ რუსეთს აქვს გარკვეულწილად ესეთი სუბუქი წნეხი, სუბუქი ზეწოლა, რომ თვითონაც მიიღოს პოზიტიური ნაბიჯები, მაგრამ ამის გაკეთება ნამდვილად არსურს.
დაბოლოს თქვათ, რომ დმიტრი მედვედევის ინტერვიუმ კამათი გამოიწვია პარლამენტის რეგარეშე სესიის ხდომაზეც. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თვლიან, რომ დროა ქართულმა ოცნებამ უარი თქვას რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის პოლიტიკაზე, რადგანაც ამ პოლიტიკამ კრახი განიცადა. თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს ქართული ოცნება, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობების სტრატეგიის გადახედვას არ გეგმავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი 4 შაბათი საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია. მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ის ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
აგვისტოს 5 წელი და უპასუხო კითხვები. სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, აღნიშნულია, რომ სამხედრო საკითხების სპეციალისტების თქმით, რუსეთ-საქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტიდან 5 წლის თავზე რეალური გამოძიება არ მომხდარა და ომის თემა პოლიტიკური სპეკულაციის საგნად რჩება. სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგივიძე მაგალითად გაზეთ რეზონანსზე უბნება, რომ რეალურად უნდა გაირკვეს, შეგვეძლო თუ არა ამ შედეგების თავიდან აცილება. მოქმედებდა თუ არა სახელმწიფო ისე, როგორც შეეფერებოდა. ვინ ჩაიდინა ხელეო თუ იურიდიული დანაშაულებები და ვინ გამოიჩინა პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი სულმოკლეობა. გიორგი თავდგირიძე აღნიშნავს, რომ ბევრი შეკითხვა არსებობს, რომელზეც საზოგადოება ცდილობს შეფასება ჰქონდეს, მაგრამ ამისთვის მასალები არ გააჩნია. ბიძინა ივანიშვილმა ამერიკულ გამოცემაში წერილი დაბეჭდა. წაიკითხავთ გაზეთ ალიაში, რომელიც მკითხველს აცნობს Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებული სტატიის პროგრესი პრაგმატიზმის გზით ძირითად ასპექტებს. სტატიაში ბიძინა ივანიშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას კვლავაც საერთაშორისო მხარდაჭერა სჭირდება, რათა უგულებელყოს სკეპტიკოსები და მიაღწიოს დასახულ მიზნებს. პრაგმატულობა ნიშნავს ცივი ომის რიტორიკის დასრულებასა და იმ უპასუხისმგებლო ქმედებებისათვის თავის არიდებას, რომელმაც 2008 წლის კონფლიქტამდე მიგვიყვანა, წერს ბიძინა ივანიშვილი სტატიაში და აღნიშნავს, რომ რუსეთთან ვაჭრობის განახლება ნდობის აღდგენას ნიშნავს, თუმცა საქართველო ურყევი რჩება რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დაბრუნების საკითხში. ეს საკითხი საერთაშორისო კანონმდებლობის პრინციპების შესაბამისად სიფრთხილით უნდა მოგვარდეს, რაც მოითხოვს საერთაშორისო ორგანიზაციების და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების აქტიურ ჩართულობას, აღნიშნავს ბიძინა ივანიშვილი. ივანიშვილის ხათვით პლასტელინის კაც პრეზიდენტად ვერ ავირჩევთ. უთხრა გაზეთ ახალ თაობას პოლიტიკური მოძრაობა თეთრების ლიდერმა თემურ შაშიაშვილმა. მისი შეფასებით საქართველოს მოსახლეობა პრეზიდენტად გიორგი მარგველაშვილის ამრჩევი რომ არ არის ფაქტია, მაგრამ თუ აირჩევენ, აირჩევენ ივანიშვილის ხათვით. თემურ შაშიაშვილი ამბობს, რომ დღეს ივანიშვილის ხათვითა არჩეული ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის ყველა დეპუტატი და პრეზიდენტის მისი ხათვით არჩევაც იმის მაჩვენებელი იქნება, რომ საქართველო მონების ქვეყანაა. თემურ შაშიაშვილი აქვე აღნიშნავს, რომ არჩევნებში მხარს დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძეს დაუჭერს. რატომ ჰქონდა ზურაბ ჟვანიას თავი და ტანი გაკერილი? ანუ ვინ იყო დაინტერესებული საქმის გამოძიებით და როდის გაიხსნება იგი? პუბლიკაციას ამ თემაზე გაეცნობით სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს. გაზეთის ერთ-ერთი რესპონდენტია ზურაბ ჟვანიას ძმა, დეპუტატი გოგლა ჟვანია, რომელიც ამბობს, რომ ნაკერები ზურაბ ჟვანიას სხეულზე გამოძიება მაშინ ექსპერტიზისთვის მასალების აღებით ახსნა, თუმცა იგი ყოველთვის დარწმუნებული იყო, რომ მისი ძმა მოკლეს. ეს ჩემი ემოცია კი არ იყო, ამას ვაცხადებდი ჩემს ხელთ არსებული მასალებიდან გამომდინარე, უთხრა გოგლა ჟვანიამ გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკას, რომელშიც საქართველოს მთავარი პროკურორისა და პარლამენტის თავმჯდომარის გამონათქვამების მიხედვით აღნიშნულია, რომ ზურაბ ჟვანიას საქმის გამოძიების დინამიკა ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა და სავარაუდოდ მალე დასრულდება.
Ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რუსეთთან ომის მეხუთე წლისთავის გამო განცხადება გაავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის ბიუროს მიმართა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სურაბ ჟვანიას იუბილეს აღსანიშნავი სპეციალური კომისიის შექმნის ინიციატივით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიდნა ივანიშვილმა ურეკის საზაფხულო რეზიდენციაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი მიიღო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაადასტურა, რომ აპირებს რუსეთში ჩასვლას დიდი ოცეულის სამიტზე, მაგრამ ის იქ არ შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. ეგვიპტის ადმინისტრაციის თქმით, საერთაშორისო მცდელობა დასრულებული იყო. ეგვიპტის პოლიტიკური კრიზისი ჩაიფუშა. ავღანეთში მეამბოხეები თავს დაესხნენ სენატორ ქალს, მის ოჯახს. თვითონ სენატორი დაჭრეს, დაეხოცნენ მისი ძმა და შვილი. სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ერთგული არმიის მებრძოლებმა 4 დილის 60 მეამბოხე დახოცეს. იემენის ხელისუფლება იუწყება, რომ ჩაიშალა ალ-ყაიდის განზრახვა, დაეკავებინა ქვეყნის საკვანძო ნავსადგურები და მილსადენები. ბრიტანელი მსახიობი და მწერალი სტივენ ფრაი საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს სთხოვს გააუქმოს სოჭის 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით გავაგრძელებთ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა აგვისტოს ომის მეხუთე წლისთავზე რუსეთისა და საქართველოს ტელეკომპანიებისთვის მიცემულ ინტერვიუებში უკვე მერამდენად განმარტა რუსეთის ფედერაციის პოზიცია, რომ საქართველოს ნატოსკენ სწრაფვა რუსეთისთვის არასასურველია. იმ ფონზე, როცა ომიდან 5 წლის შემდეგ ოკუპაცია არამხოლოდ შემდგარი ფაქტი, არამედ მიმდინარე პროცესია, როცა რუსეთის ხელისუფლება ხელს იბანს ამ პროცესზე პასუხისმგებლობისგან და საქართველოს ისევ შეახსენებს დასავლეთისკენ სწრაფვის მისთვის არასასურველობას, ჩვენი სადისკუსიო რუბრიკის დღევანდელი სტუმრები თვლიან, რომ საქართველოსთვის მიზნის მიღწევის ყველაზე მოკლე გზა ნატოში ინტეგრაციაზე გადის. ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია დავით სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარე და თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
ერთი რითაც მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი ამ ვრცელი ინტერვიუდან, რომელიც მედვედევმა მისცა რუსთავიორს, არის დოკუმენტის შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოეწერა და რომლითაც, ასე ვთქვა, დასრულდა საომარი მოქმედებები 2008 წლის აგვისტოში. მან განაცხადა, რომ მას ბევრი რამის მოსმენა აოცებს. შეთანხმებას, რომელსაც მოვაწერეთ ხელი სარკოზის მონაწილეობით და რომელსაც ამა თუ იმ ფორმით დაეთანხმა საქართველოს ხელმძღვანელობა, მისი ნამდვილი შინაარსი ვიცით მხოლოდ ჩვენ და არა იმათ, ვინც სხვადასხვა განმარტებებს აკეთებდა ამ დოკუმენტზეო. ეს პოზიციები და მოქმედება სრულიად შეესაბამება იმ ტექსტს, რომელიც არსებობს იოტის ოდენადაც არ გადაგვეხვევია მედვედევის სარკოზის შეთანხმებიდან. ბანო დავით, რა ინფორმაცია გაქვთ ამ დოკუმენტის შესახებ? იყო თუ არა ერთი და იგივე შეთანხმებული ტექსტი რუსეთის და საქართველოს პრეზიდენტებთან ხელმოწერილი მასში?
თქვენის ნებართვით მინდა კიდევ ერთხელ გავიხსენო და სამძიმარი გამოუცხადო იმ სამხედრო მოსამსახურეებს, 127 სამხედრო მოსამსახურეს, რომელიც რუსეთ საქართველოს ომის დროს დაიღუპა 2008 წელს, და ასევე სამძიმარი გამოუცხადო იმ სამოქალაქო პირებსა და იმ ადამიანებს, რომლებიც აღმოჩნდნენ ტოლბილები თავიანთ საკუთარ სამშობლოში. თქვენ კითხვას რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან ესეთი ზედმეტად გართულება საჭიროებას მე ვერხედავ. დოკუმენტის ტექსტი, ეგრეთ წოდებული ევროკავშირის მედიაციით შეთანხმებული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულების თაობაზე, ყველასთვის ღია, ეს არის 6 პუნქტიანი შეთანხმება, რომელიც გულისხმობდა ცეცხლის შეწყვეტის პირობებს. და დღეს მდგომარეობით 5 წლის შემდეგ ამ ხელშეკრულების მოხელმოწერის შემდეგ ვფიქრობ რომ ნებისმიერი საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი დაგეთანხმებათ იმაში რომ რუსეთი მუხეშად აღგვევს ამ ხელშეკრულებას თქვენ გახსოვთ რომ ამ ხელშეკრულებაში იყო ის რომ რუსეთი შეერაგებულ ძალებს უნდა დაეხიათ კონფლიქტის დაწყების წინამდელ პოზიციებზე და რა თქმა უნდა აქ არანაირი სხვა ინტერპრეტაცია ამისი არ შეიძლება იყოს და შეიძლება იმას რომ რუსეთმა ამ ხელშეკრულების მოხელმოწერის შემდეგ რამდენიმე კვირის შემდეგ მანიპულირება მოახდინა ზოგადად ტერმინოლოგიით და თქვა ცნო აბსოლუტურად უკანონოდ ეს ორი ტერიტორია როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები ეს მას არანაირად არ აინტერესებს ნივალდებულებებისგან რომელიც მან აიღო ამ ხელშეკრულების მიხედვით. შესაბამისად ახლა 5 წლის შემდეგ ჩვენ გვაქვს სიტუაცია როდესაც რუსეთს აქვს ერთი მხრივ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორია და მეორე მხრივ უხეშად არღვევს თავისივე ხელმოწერილ დოკუმენტს.
ვანოთენგის ეს ზუსტად ბანმა დავითმა რითაც დაასრულა მედვედევმა ხაზი გაუსვა რომ ჩვენ გამოვიყვანეთ ჯარი საქართველოს ტერიტორიიდან ანუ იმ ტერიტორიიდან რომელსაც ჩვენ ვცნობთ საქართველოს ტერიტორიიდან. რატომ ბედავს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი საჯაროდ ასეთი განცხადების გაკეთებას დღეს, როდესაც კრიტიკა ამ შეთანხმების შეუსრულებლობის გამო, იმის გამო რომ რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია, საკმაოდ კაფეო და მძაფრია.
დავიწყებ იმით, რომ უერთდები ბატონ დავითს გამოთქმულ სამძიმარში და თანაგრძნობაში დაღუპულების მიმართ და დევნილების მიმართ. რაც შეეხება რუსეთს, ხოთაშოლის გუშინდელ ინტერვიუში მედვედევმა ღიად თქვა ამასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი ძალიან არაკომფორტულად გრძნობს თავს იმ პირობებში, როდესაც იგი მოიხსენიება ოკუპანტად და ამის შესახებ საკმაოდ პირდაპირი ღია მინიშნება იყო მედვედევის მხრიდან. ასე რომ რუსეთი იმყოფება იმ ვითარებაში, როდესაც მან უნდა გაამართლოს, იმიტომ რომ ეს იგივე რეჟიმია, რომელმაც მოახდინა საქართველოს ტერიტორიის ოკუპირება და იგი ცდილობს გაამართლოს და რაღაცა ტიპის ლეგიტიმაცია მიცეს თავის ქმედებებს და არის მეორე მხარე, ეს არის სიმართლის მხარე, რაც წერია მართლა იმ ხელშეკრულებაში, რა ვალდებულებებიც არსებობს. ახლა ის რომ აღიარება მოხდა იმის მერე, ჯერ ერთი აღიარება მოხდა აბსოლუტურად უკანონოდ და არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია იმ აღიარებას, მაგრამ გარდა ამისა ხელშეკრულებაში წერია რომ შეერაგებული ძალები უნდა დაბრუნდნენ პოზიციამდე, რომელიც მათ ეკავათ 7 აგვისტოს. ხო, 7 აგვისტომდე პოზიციებზე. 7 აგვისტომდე პოზიციები არის აბსოლუტურად განსხვავებული იმ რეალობისგან, რა რეალობაც არის დღეს.
რუსებზე ვილაპარაკეთ, მინდა მკითხოთ საქართველოს გასაკეთებელ საქმეზე. გაკეთებულ და გასაკეთებელზე, მოდით ასე ვიტყვი დინამიკაში რომ შევაფასოთ, რა იყო ყოფილი ხელისუფლების პირობებში და რა იცვლება თქვენი აზრით დღეს, თქვენი დაკვირვებით ბატონო დავით.
ხელისუფლების ცვლილება, 1 ოქტომბერს ხელისუფლების ცვლილება, არ შეიძლება რა თქმა უნდა, არ შეცვალა საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები და საფრთხეები. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ჩვენ გვჭირდება კაფეოდ გააზრებული სტრატეგია, როგორ მოხდეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, როგორ მოხდეს დეოკუპაცია ტერიტორიების, რომელიც ახლა რუსეთს აქვს ოკუპირებული. ამ მიმართულებით ძალიან განსხვავებები დღეისათვის, რაც ჩვენ 1 ოქტომბრის შემდეგ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, რუსეთისადმი ესე ვთქვათ, კაცრი რიტორიკის შემბილება. რაზეც მე პირადად ვფიქრობ, რომ ზოგადად რიტორიკა არ არის მთავარი და რა თქმა უნდა, თავისთავად ხოლმე კაცრი რიტორიკა არაფერს მომტანი არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ის უპირატესობები და ის რეალობა, რომელიც წარმოიშვა 1 ოქტომბრის შემდეგ, საქართველოს გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ და გამოიყენოს სწორად.
რა წარმოიშვა, რა უყურე?
პირველი, ეს გახდათ რეგიონში პირველი ცვლილება, დემოკრატიული ხელისუფლების დემოკრატიული ცვლილება, რაც აძლიერებს საქართველოს როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოს იმიჯს. მეორე, რუსეთს დიდი ხნის განმავლობაში ჰქონდა, თქვენ გახსოვთ, ესეთი პროპაგანდისტული მანქანა ამუშავებული იყო და ამბობდა, რომ თითქოს რაღაცა გარკვეულნა წილად ამ კონფლიქტის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ერთი მხრივ კაცრი რიტორიკა საქართველოს მხრიდან და მეორე მხრივ პიროვნული უთანხმოება საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის. ეს რა თქმა უნდა სერიოზული ანალიტიკოსებისთვის არანაირი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არ იყო, მაგრამ თუმცა რაღაც გარკვეული გავლენა გარკვეულ წრეებზე ჰქონდა და ამბობდნენ როგორც არა წამყვანს, მაგრამ ერთ-ერთ მიზეზს. ეს მიზეზებიც როგორც ამ 1 ოქტომბრის მერე მოხსნილი. რა გვაქვს რეალობაში? რეალობაში ჩვენ გვაქვს ის, რომ სიტუაცია ზოგადად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არა თუ იგივე დარჩა, არამედ უფრო დამძიმდა. ამ შემთხვევაში ჩვენი გზა რა უნდა იყოს და მე ვფიქრობ რომ ძალიან მარტივი არის აქ, ანუ ტრადიციული გზა არის, აქ უნდა იყოს კაფეო სტრატეგია საქართველოსი, რომ ერთი მხრივ ჩვენ რა თქმა უნდა ეს დაწეული რიტორიკის ფონზე ჩვენ გამოვაგდოთ ყველა ის ქმედება, რომელსაც ახორციელებდა ქართული დიპლომატია საერთაშორისო არენაზე. ანუ პროაქტიური დიპლომატიური ინიციატივები, ეს გახლავთ ჩვენი აქტივობა ორმხრივ ურთიერთობებში, ჩვენი აქტივობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რათა მუდმივად იყოს რეზოლუციები, რომლებიც ითხოვენ იმას, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს ოკუპაცია და შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომელიც თვითონ აიღო ევროკავშირის სამედეცერით მიღებულ ხელშეკრულებაში. ჩვენი აქტივობები არამხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ორმხრივად მთავრობებთან, არამედ ასევე საქართველოს ყველაფერმა გააკეთოს იმისთვის, რომ ზოგადად შენარჩუნდეს ჩვენი თემატიკა, ეს ოკუპაციის თემატიკა საერთაშორისო დღის წესრიგში. ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ეგრეთ წოდებულ აკადემიურ ინსტიტუტებთან, თინკ-ტანკებთან ურთიერთობისას, სწორედ საქართველოს მხრიდან მოდიოდეს ესეთი ტიპის ინიციატივები.
ეხლა არის ის პერიოდი, ზაფხულის პერიოდი, ასე თუ ისე წყნარი სეზონი არის, სულ მალე რაღაც ერთ თვეში გაიხსნება ახალი სეზონი პოლიტიკური აქტივობის, საერთაშორისო აქტივობის გულისხმობა. აი ამ დროისათვის ჩვენ გვჭირდება უკვე არამხოლოდ სტრატეგიის ქონა, არამედ ძალიან ნათლად ჩამოყალიბებული სამოქმედო გეგმის ქონა იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ნებისმიერ ფორმატში, ეს იქნება ორმხრივი, მრავალმხრივი საერთაშორისო ტრიბუნები გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ხმამაღლა ვისაუბროთ ჩვენს ტკივილზე, ჩვენს პრობლემაზე და არავითარ შემთხვევაში არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ამოვარდეთ ან ოდნავ მაინც დავიწიოთ აი ამ საერთაშორისო შორისო დღის წესრიგი და საქართველოს საკითხი ყოველთვის უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს უსაფრთხოება, ეს პირდაპირ ეხება უსაფრთხოებას ევროპაში და საერთო ატლანტიკურ სივრცეში.
ბანანიმო, ერთ ამონერიც დავიკითხავ ინტერვიუდან, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მეცა ამერიკის ხმას, რუსეთთან ურთიერთობის შორეულ პერსპექტივაზე თქვა, მან განაცხადა, რომ ჩემი აზრით იმის მიღწევას, რისკენაც ვისწრაფი, დაჭირდება უფრო მეტი დრო, რომ დავალაგოთ და აღვადგინოთ ის მეგობრული ურთიერთობები, რაც ჩვენ გვქონდა რუსებთან. ამას დაჭირდება დრო, ხანგრძლივი დრო, თუმცა ეს დროში განვითარდება და ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ და დავალაგებთ ურთიერთობებს. რა ფაქტორია მეგობრული ურთიერთობები რუსეთთან იმ კონტექსტში, რაზეც ახლა ჩვენ ვილაპარაკობთ?
რთულია ვილაპარაკო რა არის მეგობრული ურთიერთობები და საერთოდ მართალი გითხრათ, უფრო ეს რაღაც პოლიტიკურ განცხადებად ვერ აღვიქვამ ამას, ეს რაღაც ესე ვთქვათ ზოგადად ემოციებზე დაყრდნობილი განცხადება. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაციის ყველაზე ეფექტური გზა არის საქართველოს ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში. ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც საბოლოო ჯამში, გრძელვადიან პერიოდში მოახდეს ნორმალიზაციას ჩვენი ურთიერთობებისა რუსეთთან. და მე არ ვფიქრობ, რომ ეს იქნება რაღაცა გარდარეული სიყვარულის ურთიერთობები, ეს იქნება უორ მეზობელ სახელმწიფო შორის პრაგმატული ურთიერთობები. სანამ საქართველო არ იქნება ევროპული და ევროატლანტიკური ოჯახის წევრი, მანამდე ეს ზეწოლა, ეს ცდელობები რუსეთის მხრიდან, რომ მან მოაქციოს საქართველოს თავის გავლენის სფეროში, გაგრძელდება. შესაბამისად, უმოკლესი გზა, ისევ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ეს გავიმეორო, არის საქართველოს რუსეთთან ნორმალიზაციისა, რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაციისა დევს ჩვენს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში.
საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი დამოკიდებულება ძალიან მკაფიოდ გუშინ ჩამოყალიბა და ახსნა გუშინ და ლეთერში რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა. მოკლედ რომ ვთქვათ, რუსეთი არ მიესალმებაო, ეს ფრაზა თქვა და შემდეგ განმარტა თუ რატომ, რომ რუსეთი ამას თავის პოზიციიდან უყურებს. ამ ფონზეც ყველაზე მოკლე გზად თulit თქვენს.
აუცილებლად. იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი. მოდი შევხედოთ იმ ქვეყნებს, ვინც გარსაკრავს რუსეთს.
არა, გასაგები რომ იყოს, რატომ არის ეს გზა ყველაზე მოკლე მსმენელისთვის?
ხო, აი ამიტომ ვიძახე. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი. მოდი შევხედოთ აი რუკას და ქვეყნებს, რომლებიც გარსაკრავს რუსეთის ფედერაციას. ხო, ჩინეთზე არ მაქვს საუბარი, ზე სახელმწიფოზე და ასე შემდეგ, ხო? პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტურ ქვეყნებზე მაქვს საუბარი, ვისაც რუსეთ ტრადიციულად მიიჩნევს ტრადიციულად ჭყალებში თავის გავლენის სფეროებად. რომელ მეზობელთან აქვს ნორმალური ურთიერთობა, ვინც არ არის ევროკავშირის ან ნატოს წევრი არც ერთთან. მხოლოდ მხოლოდ ის ქვეყნები, ეს არის იგივე პოლონეთი, იგივე ბალტიის ქვეყნები, ვინც მოახერხა და შევიდა იმ დიდ ოჯახში, რასაც ქვია ევროკავშირი და რასაც ქვია ნატო, მხოლოდ აი ამ შესვლის მერე დაალაგდა ეს ურთიერთობა. იმის მერე მოეწერა ხელშეკრულებებს ხელი საზღვრის შესახებ, იმის მერე აღდგა ნორმალური ურთიერთობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის ყველაზე მოკლე გზა. ასე რომ აქ როგორც იტყვიან, დიდი არჩევანი და ბევრი საფიქრებელი არ არის და აქსიომასავით ჩამოყალიბდა გინდა რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობა შეიძლება ნატოში.
საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია დამოკიდებულია ფაქტორების ერთობლიობაზე. რა მომენტს ელოდება საქართველო? ეხლა დროში რომ მკითხოთ, რა დროში, ალბათ უფრო რთული იქნება, მაგრამ იქნება ფაქტორებზე ბრძანოთ.
რა თქმა უნდა, ზოგადად უფრო დიდი საუბრის თემა არის ის რა არის ნატოს მომავალი მთლიანობაში და მე პირადად ვთვლი რომ ნატო არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც დაახლოებით 60 წლის მანძილზე შეინარჩუნა არამხოლოდ უსაფრთხოება ევროპაში არამედ მიცა საშუალება იმ ქვეყნებს რომლებიც იყვნენ მისი წევრები დემოკრატიული განვითარებისა და ეკონომიკური წინსვლისთვის და ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი საქმის კეთება ის რაც ჩვენ რეფორმებს შეეხება და ასევე ჩვენი აქტიური პოლიტიკით აქტიური საგარეო პოლიტიკით ხელი შეუწყოთ სწორედ იმ გადაწყვეტილების მომწიფებას რომელიც საქართველოს სავარაუდო ნატოს წევრობას ეხება
რაღაც პერიოდის განმავლობაში საერთაშორისო პოლიტიკაში ისეთ ქვეყნებისათვის როგორც არის საქართველო პატარა ქვეყნებისათვის რაღაც პერიოდულად იღება შესაძლებლობების ფანჯარა. მაგალითად, ასეთი შესაძლებლობების ფანჯარა იყო 99 წელს სტამბულის სამიტი, როდესაც ხელი მოაწერდნენ რუსეთს იმაზე, რომ ჯარები უნდა გასულიყო. მაგალითად, ბალტიის ქვეყნებისთვის 2004 წელს გაიხსნა ეს ფანჯარა, როდესაც ისინი შევიდნენ ევროკავშირში და ნატოში. ასე რომ, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ ასეთი ფანჯარა გაიხსნება. მიუხედავად იმისა, რომ 2004-ში პუტინი ნამდვილად არ იყო ბედნიერი ამ ქვეყნების ნატოში შესვლით, მაგრამ ასეთი ფანჯარა გაიხო. მაგრამ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ასეთი შესაძლებლობა თუ ერთხელ მოიც გაუშვებიდან, მაშინ საუკეთესო შემთხვევაში ძალიან დიდ ხანს დაგჭირდება ლოდინი და უარეს შემთხვევაში მეტი აღარ იქნება. და მეორე, უნდა ვისწავლოთ ურთიერთობა რუსეთთან. რას ნიშნავს ვისწავლოთ ურთიერთობა რუსეთთან? გაბატონებულია ეს სტერეოტიპი ჯერ კიდევ არსებობს, შეიძლება გაბატონებული არ არის, მაგრამ არსებობს ეს სტერეოტიპი, რომ ჩვენ ქონდა მეგობრული ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენ არასოდეს არ ქონია მეგობრული ურთიერთობა რუსეთთან და ჩავხედოთ საქართველოს ისტორიას და ვისწავლოთ ჩვენი ისტორია, როდის იყო მეგობრული ურთიერთობა, როდესაც ანექსია ხდებოდა კიდევ 801 წელს დებატ შემდგომ, როდესაც დემოკრატიული რესპუბლიკა დაემხო, როდესაც აქ რეპრესიას ატარებდნენ, ხალხს ხვიტავდნენ, როდესაც ეკლესიები გადაგვიღებდნენ, წმენა მოგვიშალეს და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ეს იმიტომ კი არ ვიძახე, რომ იმის მიმართ აგრესია მიმართო. არამედ საკუთარი ისტორია უნდა იცოდე და მე არჩევანი ძანადული გასაკეთებელია.
ამბობს გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე ის და დავით სიხარულიძე საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნინო გელაშვილს რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობაზე სასაუბროთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვრჩებით საქართველოში ოღონდ ახლა ქუთაისს მივაშურებთ საქართველოს რეფორმების ასოციაციამ პარლამენტში ახალი პროექტის პრეზენტაცია გამართა პროექტის მიზანი პარლამენტის წევრების და სხვა პოლიტიკოსების განცხადებების ფაქტობრივი სიზუსტის თუ უზუსტობის დადგენა პრეზენტაციას დაესწრო ქუთაისში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ქუთაისიდან თათა მოგესალმებით და გისმენთ
მოგესალმებით და როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ პარლამენტის დეპუტატებისა და სხვა პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებულ განცხადებებში ფაქტობრივი სიზუსტის თუ უზუსტობის დადგენას მიზნად ისახავს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის პროექტი რომლის ვებგვერდის პრეზენტაცია პარლამენტში 7 აგვისტოს გაიმართა როგორც პროექტის ხელმძღვანელი პატა გაფრინდაშვილი განმარტავს ფაქტ-ჩეკჯე უცხოური საიტების ანალოგია და მასზე განთავსდება დეპუტატების მიერ მოყვანილი ფაქტების კვლევა და ანალიზი ქართულ და ინგლისურ ენებზე კაფინდაშვილის განცხადებით პროექტი საქართველოსში ჯერჯერობით ერთადერთია და მიზნად ისახავს იმის დადგენას თუ რამდენად შეიცავს სიმართლეს პოლიტიკოსთა განცხადებები ჩვენ შეგვიძლია პატა კაფინდაშვილს მოუსმინოთ
შესაბამისად აქედან გამომდინარე მისი მთავარი მიზნებია რომ ქართულ საზოგადოებას დაეხმაროს ქართულ პოლიტიკაში სიმართლის დადგენაში. ეს შეიძლება ერთგვარად მარტივად ჟღერდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან საშური საქმე, იმიტომ რომ ქართულ პოლიტიკურ სპექტში არ არის ხოლმე გამორიცხული, როდესაც ორივე პოლიტიკური ძალა ან სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს ადანაშაულებენ სიცხვის ტირაჟირებაში და ასე შემდეგ. თუმცა ხანდახან პოლიტიკოსებს ავიწყდებათ რომ ისინი სიცხვესთან ერთად სიმართლესაც ამბობენ.
როგორც პატა გაფრინდაშვილმა აღნიშნა, პროექტის მიზანია არა ტყუილში ვინმეს გამოჭერა, არამედ პოლიტიკოსთა ანგარიშვალდებულებისთვის ხელშეწყობა. ახალ პროექტს საინტერესო უწოდა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თინახი დაშელმა. მისი განცხადებით ეს კარგი საშუალებაა, რომ პოლიტიკოსები მუდმივად ფორმაში იყვნენ. ამასთან თინახი დაშელს ტენდენციურობის გარკვეულ ეჭვს უჩენს პროექტის ავტორთა ვინაობა, რომელთა შორის დღევანდელი ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ყოფილი მთავრობის წარმომადგენლები არიან. შეგვიძლია ასევე თინა ხიდაშელის ხმაც მოვისმინოთ.
მაგრამ ნახოთ როგორი მუშაობს. ისინი ფაქტებს გადაამოწმებენ, ჩვენც გადავამოწმებთ მათ მუშაობას და იმედია რომ ეს თანამშრომლობა ნაყოფიერი იქნება, იმიტომ რომ თვითონ ამბავი არის ძალიან კარგი. იდეა არის ძალიან კარგი და ყველგან ძალიან პოზიტიურ როლს თამაშობს, იმიტომ რომ იცის ყველა პოლიტიკოსმა რომ ხვალდაზეგ გამოუქვეყნებენ დასაბუთებულ ამბავს თუ კი ის ტყუილსიტყვის რომელიმე კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით.
ხალხი და შელი შეფასებით რამდენად ტენდენციური იქნება ახალი პროექტი იმის მიხედვით გამოჩნდება თუ კონკრეტულად რომელ ფაქტებს და პოლიტიკოსებს შეარჩევენ მისი ავტორები. ფაქტ-ჩეკის პორტალის პრეზენტაციას პარლამენტში არ დასწრებიან საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. პროექტის ავტორთა განმარტებით კი მონიტორები წინასაარჩევნო პერიოდში საპრეზიდენტო კანდიდატების განცხადებებსა და დებატებს დააკვირდებიან. მომავალში კი ქვეყნის პირველი პირების პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის გამოსვლებს გაუწევენ მონიტორინგს.
დიდი მადლობა თათამ. სმენელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზე იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მან ქუთაისიდან მოგვითხრო პარლამენტში გამართულ ახალი პროექტის პრეზენტაციაზე. პროექტის მისანია პარლამენტის წევრების და სხვა პოლიტიკოსების განცხადებების ფაქტობრივი სიზუსტის თუ უზუსტობის დადგენა. განვაგრძობთ გადაცემა, შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიმაშურებთ. ერთი ანონსი შემდეგ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავდეს. რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მომავალ თვეში რუსეთში ჩავა და დიდი უცხოელი სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. თუმცა თეთრი სახლი არცელებს ცნობას, რომ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ის პირისპირ შეხვედრას არ გამართავს. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული ცნობით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მომავალ თვეში მოსკოვში პირისპირ აღარ შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. დიპლომატიურ პრაქტიკაში გეგმების ასეთი ცვლილება იშვიათ შემთხვევას წარმოადგენს. ეს ნაბიჯი რეაქციაა რუსეთის გადაწყვეტილებაზე დროებითი თავშესაფარი მიენიჭებინა შეერთებული შტატების უშიშროების ყოფილი კონტრაქტორის, საიდუმლო ინფორმაციის გასაჯაროებისთვის ზებნილი ედვარდ სნოუდენისთვის. ამასთან შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთთან მიმართებით მზარდ გულისწყრომას იწვევს სხვა საკითხებიც, მათ შორის ანტისარაკეტო სისტემის თემა და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით რუსეთში არსებული პრობლემები. თეთრი სახლის ცნობით ძალაში რჩება ობამას გეგმა მონაწილეობა მიიღოს სანქტ-პეტერბურგში დანიშნულ დიდი ოცეულის სამიტში, თუმცა პუტინთან პირისპირ შეხვედრას ის არ გამართავს. პუტინთან მოსკოვში ჩასვლის ნაცვლად ობამა შვეციაში ვიზიტს დაუმატებს თავის სექტემბრის პროგრამას. თეთრი სახლის წარმომადგენლის თქმით, რუსეთის მიერ გასულ კვირაში მიღებულმა გადაწყვეტილებამ არ გაეთვალისწინებინა შეერთებული შტატების სურვილი და სნოუდენისთვის მიენიჭებინა თავშესაფარი კიდევ უფრო მეტი დაძაბულობა შემატა ორი ქვეყნის ისედაც პრობლემურ ურთიერთობას. ხოლო იმის გამო, რომ მოსკოვში დანიშნულ შეხვედრაზე სავარაუდოდ უთანხმოების გამომწვევ საკითხებზე პროგრესის მიღწევა მოსალოდნელი არ იყო, თეთრმა სახლმა ამ შეხვედრის გაუქმება გადაწყვიტა. ობამამ სამშაბათს მონაწილეობა მიიღო ტელეკომპანია NBC-ს პოპულარულ პროგრამაში Tonight Show with Jay Leno და განაცხადა, სნოუდენის საქმემ კიდევ ერთხელ გამოავლინა მოსკოვთან ურთიერთობაში არსებული სირთულეებიო.
I was disappointed because even though we don't have an extradition treaty with them.
Ამით იმედგაცრუებული ვარ, რადგან იმის მიუხედავად, რომ მათთან ექსტრადიციის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმებული არ გვაქვს, ტრადიციულად ყოველთვის ვთილობთ მათთან თანამშრომლობას და ვითარების შეფასებას, თუ კი საქმე გქონდა მათ ქვეყანაში კანონდამრღვევ ან კანონდამრღვევაში ეჭვმიტანილ პირთან. მათ ეს არ გააკეთეს ჩვენთან მიმართებით და გარკვეულწილად ეს იმ თანდევ სირთულეებს წარმოაჩენს, რომლებიც რუსეთთან ურთიერთობაში გვაქვს ბოლო ხანებში.
Some underlying challenges that we've had with Russia lately.
ისინი დრო და დრო ცივი ომის პერიოდის აზროვნებას და მენტალობას უბრუნდებიან ხოლმეო, დასწინა ობამამ ამ ინტერვიუში. შეერთებულ შტატებს სნოუდენის ზებნა აქვს გამოცხადებული ჯაშუშობაში ბრალდების საფუძველზე მას შემდეგ, რაც სნოუდენმა გაავრცელა საიდუმლო ინფორმაცია საინტერნეტო და სატელეფონო თვალთვალის მასშტაბური პროგრამის შესახებ. შეხვედრის გაუქმების თაობაზე ობამას ეს გადაწყვეტილება სავარაუდოდ კიდევ უფრო მეტად გააღმავებს დაძაბულობას ორი ლიდერის ურთიერთობაში. მათ შორის უთანხმოებას არაერთი საერთაშორისო საკითხი იწვევს, ბოლო ხანებში განსაკუთრებით სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომი. შეერთებული შტატები პუტინს ამ სისხლიან კონფლიქტში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისთვის დახმარების გაწევაში სდებს ბრალს. ამასთან შეერთებული შტატები რუსეთში კრემლის კრიტიკოსების წინააღმდეგ განხორციელებულ რეპრესიებსაც აპროტესტებს. ახლახან შეერთებულმა შტატებმა ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის რუსეთის 18 მოქალაქეს დაუწესა სანქციები. მოსკოვი თავის მხრივ შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს იმაში, რომ მას აღმოსავლეთ ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის აგება რუსეთის შესაკავებლად სურს. არადა თავად შეერთებული შტატები ირწმუნება, რომ ეს სისტემა არ იქნება მიმართული მის ყოფილ ცივი ომის პერიოდის მეტოქის წინააღმდეგ. შარშან პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც შეერთებული შტატების მოქალაქეებს უკრძალავს რუსეთიდან ბავშვების შვილა დაყვანას. ამ ზომას განიხილავდნენ შეერთებული შტატების მიერ უფლება დამრღვევების წინააღმდეგ შემოღებულ სანქციებზე პასუხად.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:43, გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლგრულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
დღეს ჰამონდის ორღანს მოუსმენთ და მოკლედ მოგახსენებთ იმ რამდენიმე ორღანის ძე, რომელიც გამორჩეულად მეძვირფასება. ლოურენს ჰამონდის ნაშიერის დებიუტი გასული საუკუნის 30-იანი წლების ამერიკაში, ბაპტისტურ ეკლესიებში შედგა. გოსპელი და სპირიჩუალსი გახლდათ ის მუსიკალურ რელიგიური ფორმა, რომლითაც მრევლის დაღლილი გვამებისათვის სულების სალხენად ირჯებოდა. სულ მალე ინსტრუმენტის ჯადოსნური გერა გაცდა ღვთის სახლის კედლებს და ეგრეთ წოდებული სტრაიდ პიანისტის ტომას რაით ვოლერის წყალობით ღამის კლუბებსა თუ კინოთეატრებში გადაინაცვლა. დიახ, პირველმა სწორედ ვოლერმა წარუდგინა ჰამონდი ჯაზურ სამყაროს. ფეთს ეძახდნენ, რადგან ჩასუქებული და ფუნფულა კაცი გახლდათ. მასზე იმასაც ამბობდნენ, ხორცის საავებლად ფორტეპიანო, სულის სალხენად კი ორღანი ეგულებაო. ასეც იყო ფულის საშოვნელად ფორტეპიანოზე მუნჩკინოს ამეთყველებდა და ალკაპონის ბანდიტურ წვეულებებზეც არტაკილობდა ლაზღანდარობას. აი, სულიერ იშტას კი პირად ორღანზე იკმაყოფილებდა. საკუთარ ნაწარმოებებს მხოლოდ ჰამონზეც ხსავდა. 1922 წელს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარშიც უნახავთ კლასიკურ მილებიან ორღანზე, რომ იმპროვიზირებდა. დიახ, ფეც ვოლერი უბადლო სტრაიდ იმპროვიზატორი ბრძანდებოდა, რომლის დაწყებული საქმე ქაუნტ ბეისიმ გააგრძელა. მან ჯაზურ ინსტრუმენტთა ოჯახის ახალი წევრი შესაძლებლობები უფრო გააფართოვა და ამჯერად სვინგური კილოთი ამეტყველა. თუმცა ჰამონდის სრული დამორჩილება 50-იან წლებში მოხდა, როცა ჰამონდ B3 ტიპის ორღანზე მსმენელის წინაშე ჯიმი სმიტი წარსდგა. კრიტიკოსები ამბობდნენ, სმიტმა მანამდე ჩამოყალიბებული საშემსრულებლო ტრადიციები თავდაყირა დააყენაო. სინამდვილეში კი წარსულისთვის არ უღალატია. უბრალოდ ზემოხსენებული ბატონებისთვის უჩვეულო სვინგური აკორდები გაცილებით მსუყეთა იყო. სოლირებას კი ჩარლი პარკერისეულის სისხარტით, სილაღითა და ემოციურობით მოჰყვა. მართლაც ჯიმი სმიტმა მუსიკალური თუ ტექნიკური თვალსაზრისით ჰამონდის შესაძლებლობები არნახულ სიმაღლეებზე აიყვანა და სცენაზე მომდევნო 3 წლეულის მანძილზე სათქმელიც არავის არაფერი დაუტოვა. მუსიკოსის აურაცხელი ალბომებიდან ამჯერად ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ და ღირებულ ნამუშევარზე გრემის მფლობელ კატას გამოყო, რომელიც მუსიკოსმა 1964 წელს ჩაიწერა. ჯიმი სმიტზე ნოვატორი, მოაზროვნე და განუმეორებელი საშემსრულებლო ტექნიკის მქონე მუსიკოსი ითქმის, რომელმაც რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე განსაზღვრა მომდევნო თაობის ორგანის და ხელწერა. ისეთ ორგანისტებს გულისხმობ, როგორებიც იყვნენ ჯიმი მაგრიფი, ჯეკ მაგდაფი, ლონი სმიტი, ჩარლზ ელანდი და მრავალი სხვა. მისი წყალობით ამოდი მეტად პოპულარული გახდა და ისეთ მუსიკალურ ჟანრებში შეაღწია, როგორებიცაა რიტმ ან ბლუზი, როკი, სოული და პოპ მუსიკა. თუმცა 70-იან წლებში ინსტრუმენტი უცნაურად დადუმდა. უფრო სწორად კი სინთეზატორმა კარგა ხნით განდევნა სცენიდან. ხოლო 80-იანების ბოლოს ახალგაზრდა ჯოი დე ფრანჩესკოს დამსახურებით დაბრუნდა და კვლავ ამეთყოლდა ჩვეული ჯადოსნური ტკბილხოვანებით. ამ ჩინებული ორგანისტის შესახებ სხვა დროს იყოს. ამჯერად კი ერთ ქალს გავიხსენებ, როდა სკოტს. იშვიათად თუ მოუძებნება მუსიკოსი მსგავსი სილაღითა და სიმსუბუქით იმორჩილებდეს ჰამონდის ჭირვაულ ხასიათს. მან Count Basie-ის ჰარლემული სკოლა გამოიარა, ხოლო კლასიკური განათლება სახელოვან ფრანკ კომპოზიტორთან და დირიჟორთან, ნადია ბულანჟესთან მიიღო. ხოდა როდა სკოტის ნამოქმედარშიც უხვათაა ისევე როგორც ჯაზურ ბლუზური სტანდარტების, ასევე კლასიკურ ნაწარმოებთან საოცრად გემოვნებიანი იმპროვიზაციული ვერსიები.
და ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი რადიოს. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.